օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Հայաստանը նշում է առաջին հանրապետության օրը։
Հանկարծում ենք այն բարդ, ծանր համակարգ է, որի համար պետք է կռիվ տաս, այգի է պետք մշակես, չմշակես անտառուտը կդառնա վայրի, մացառուտ եւ անտառը կգնա, մենք այդ վիճակում ենք։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարը կարող է միավորել նաեւ քաղաքական կուսակցություններին։ Անմեղության թե անպատժելիության կանխավարկած Բուդաղյանների գործով փաստաբանը հայտարարում է Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցության պաղմկահարույց միջադեպերի վերաբերյալ հերթական իրավախախտումների մասին։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի սուրճ սկիզբ առած կոռուպցիոն սկանդալը նոր թափ է հավաքում։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա եթերաժամին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը Արմեն Քոլոյանին են փոխանցում։
Հայաստան այսօր նշում է առաջին հանրապետության հիմնադրման օրը։ Հանրապետության տոնը սպասվում է, որ տոնական ուղերձներով հանդես կգան Հայաստանի նախագահը, բարձրաստիճանել պաշտոնյաներ, կուսակցություններ եւ ոչ կառավարական կազմակերպություններ, քաղաքական հասարակական գործիչներ։ Հանրապետության տոնի կապակցությամբ այսօր մի շարք միջոցառումներ են անցկացվում։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի առաջին հանրապետության օրվա առիթով։ Ադրբեջանում նշվող հանրապետության տոնի կապակցությամբ իր ելույթում երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը շեշտել է, թե հարուստ ռեսուրսները առնվազն 100 տարի Ադրբեջանին եւ նրա գործընկերներին կապահովեն բնական գազով։ Եթե տրանսադրիատիկ գազատարի ծրագրում ի հայտ կգա այս կամ այն խնդիրը, ապա մենք գազը կարտահանենք թուրքական շուկա, ասել է Ալիևը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը քննադատել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ուկրաինայի նկատմամբ դաժան ագրեսիայի համար եւ հավելել, որ Պուտինը պատասխանատվություն է կրում իր երկրի ներսում ագրեսիվ ճնշումների համար։ Ռոյթրի փոխանցմամբ Ռուսաստանը մայիսի 23-ից մինչև մայիսի 26-ը մեծ թվով զինծառայողներ եւ ռազմական տեխնիկա է կուտակել Ուկրաինայի սահմանի մոտ։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ անպատեհ է որակել այն հարցը, թե արդյոք բանակի կուտակումը կարող է վկայել հարցակման նախապատրաստության մասին։ ՆԱՏՕ-ի հրամանատար Ֆիլիպ Բրեդլովը այս ամիս ավելի վաղ ասել է, թե իր կարծիքով ռուս անջատականները նոր գրոհներ են ծրագրում։ Եվրոպական ֆուտբոլային ասոցիացիաների միությունը UEFA-ն կոչ է արել տեղափոխել այս ուրբաթ նախատեսված ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի FIFA-ի նախագահի ընտրությունը։ Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարները խստոր են դատապարտելեն FIFA-ի գործելակերպը եւ նույնպես կոչ են արել հետաձգել կազմակերպության նախագահի ընտրությունը։
Կալցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Հայաստանը նշում է առաջին հանրապետության օրը։ 97 տարի առաջ մայիսի 28-ին վերականգնվեց Հայաստանի դարեր շարունակ ընդհատված պետականությունը։ Հերոսական պայքարի արդյունքում ծնված հանրապետության նախկին ու ներկա մարտահրավերները։ Արդյոք Հայաստանը դասեր քաղել է անցյալից, որքանով է իշխանությունը դիմակայում այն սպառնալիքներին, որոնք պատճառ դարձան առաջին հանրապետության վաղչանին։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Մայիսի 28-ը մեր ժողովրդի համար սեփական ուժերով ապրելու իրավունքը հերոսաբար պաշտպանելու փառահեղ օրինակ է եւ հայկական պետականության վերականգնման փայլուն սկիզբ։ Այսօր Սարդարապատի հուշահամալիրում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շարունակելով. Այսօր մեր պարտքն է արձանագրել, որ հայերի իսպառ բնաջնջումը կասեցրել ենք մենք, հայ ռազմիկն ու շինականը, հայ ռազմիկն ու քաղաքական գործիչը, ուսուցիչը եւ հոգեվորականը։ Մենք կասեցրել ենք մայիսյան հերոսամարտերով հայկական պետականության ստեղծմամբ, նշեց Հայաստանի նախագահը։
Մեր առաջին հանրապետության պետական խորհրդանիշները՝ դրոշը, զինանշանը եւ օրհներգը, այսօրվա Հայաստանի հանրապետության պետական խորհրդանիշներն են։ Սակայն խորհրդանիշներից ավելի կարևոր են առաջին հանրապետության բովանդակությունն ու պատգամները, որոնցից իմ կարծիքով ամենաառանցքայինները հետևյալն են։ 1. Հայաստանը համայն հայության հայրենիքն է։ 2. Հայաստանում իշխում են հանրապետական կարգեր և ժողովրդավարական արժե համակարգ։ 3. Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական պետություն է։
Հայաստանի անկախության հռչակագիրը ընթերցած Արամ Մանուկյանն ասում է, այսօր էլ Հայաստանի ինքնիշխանությունը վտանգված է։
Անկախությունը դա դրոշ չէ, անկախությունը փուչիկ չէ, անկախությունը կենաց չէ, անկախությունը համերգ չէ։ Անկախությունը մարդ է, իր հոգեբանությամբ, իր կամային հատկություններով, որ ինքը եւ զգում է անհրաժեշտությունը եւ պահպանում է եւ գիտակցություն ունի այն պահպանելու եւ իր մասնաբաժին ունենալու այդ անկախության մեջ։ Անկախությունը այնքան բարդ, ծանր համակարգ է, որի համար պետք է կռիվ տաս, այգի է, պետք է մշակես, չմշակես, անտառուտ կդառնա, կդառնա վայրի, մացառուտ եւ կգնա։ Մենք այդ վիճակում ենք։ Կան մի քանի օքի, երեկվա մեր երթը հրաշալի էր։ Փարքասուես ասում, որ կա գոնե այդքան երիտասարդություն, մնացել են այդքան ակտիվ մարդիկ, որոնք զգում են, հասկանում են ինչ է երկիր, անկախություն, հայրենիք, սուվերենություն, գիտակցում են, իհարկե գիտակցում են, կան այդ մարդիկ։
Էներգետիկ համակարգի ճոխությունների դիմաց քաղաքացիներին պարտադրվող հերթական թանկացումը 3-3-ոյան փողոցանեց հազարավոր քաղաքացիների։ Բողոքի ցույցի մասնակցել են նաև քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Խնդրի շուրջ համախմբված հասարակությանը, նրանք կարող են միանալ արդեն նախկին եռյակի կամ քարյակի ֆորմատով։ Հովհանես Մովսիսյանն է զրուցել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
3-3-ոյան ազատության հրապարակում էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ անցկացված բազմամարդ բողոքի ցույցից հետո խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը այս հարցում համագործակցության եզրեր են տեսնում։ Բոլորն էլ անթույլատրելի են համարում սակագնի բարձրացումը։ Երեկվա ցույցին էլ կուսակցությունները ներկայացուցիչներ էին ուղարկել։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով նոր քաղաքական բլոկի ստեղծման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները կան։
Շատ լուրջ հարց է, որ վերաբերում է Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու, Հայաստանի փոքր միջին բիզնեսին, Հայաստանի մեծ բիզնեսին։ Եվ ավելին, եթե այս հարցի շուրջ էլ չենք հավաքվելու, այլ ինչ է լինելու, որ հավաքվեն։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորհաբյանի խոսքով էլ իրենք պատրաստ են քննարկել հետագա համագործակցությունը, չնայած նա համարում է, որ գործնականում այս հարցի շուրջ արդեն միավորված են։
3 մասնակցում էին բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, ՀԱԿ-ը եւ Բարգավաճ Հայաստանը падգամավորների մակարդակով, այլ քաղաքական ուժերի իրենց այլ ներկայացուցիչների ըստ էության, ես կարող եմ ասել, որ այս հարցում մեր տեսակետները միասնական են, եւ ես միասնականություն անպայման չստացողտով ամրագրվի։ Եվ ես համարում եմ, այո, սա միասնական դիրքորոշում ընդդեմ թալանի։
Ժառանգությունում նույնպես համարում են, որ համագործակցության համար անհրաժեշտ դաշտը կա։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ասաց, որ իրենք պատրաստ են միասնական քայլերի։
Հիմքը գոյություն ունի։ Դառնա դա խորը համագործակցություն նորից այս հարցի շուրջ, որտեղ ժամանակից առաջ չարժեն գնել, ժամանակը ցույց տա։
Սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մասնակցությունը երեկվա ցույցին ողջունում են, բայց շեշտում, որ իրենցը քաղաքացիական շարժում է։ Բոլորը կարող են մասնակցել պայքարին որպես քաղաքացիներ։
Իրենք կարող են իրենց գործը անել ազգային ժողովում, չգիտեմ, իրենց հարթության մեջ, եւ թող այնտեղ իրենք իրենց գործը անեն, մենք փողոցում մեր գործը անելու ենք։
Հանրությունը պահանջում է պարզել Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ շուրջ 26 օր առաջ տեղի ունեցած հերթական արյունալի միջադեպի մանրամասները և պատժել մեղավորներին շուրջ 2 տարի առաջ նույն անձի մասնակցությամբ սպանության բացահայտման գործի ընթացքը շարունակում է դոփել տեղում։ Բուդաղյանների ներկայացուցիչը պնդում է, գործը կոծկելու միտում կա։ Նոր իրավախախտումների մասին Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից գրեթե 4 ամիսը չեն պատասխանում, արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է Սյունիքի մարզպետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի հարսանյաց հանդեսին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանը, թեև օրենքը պետական մարմիններին պարտավորեցնում է գրավոր հարցումներին պատասխանել առավելագույնը 30 օրում, Ալումյանը 4 ամիսը Բաղրամյան 26-ից պատասխան չի ստացել։ Պնդելով, Հայաստանում դատարանները կախված են նախագահից, փաստաբանն ասաց, որ հետևաբար այսօր անհնար է ակնկալել, որ դատարանները կարող են Տիգրան Խաչատրյանի մեղավորությունը մատնանշող ակտ կայացնել, եթե երկրի իշխանական վերնախավը մասնակցում է այդ անձի հարսանյաց հանդեսին։
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից ինձ առհասարակ չպատասխանեցին, որևէ բան չպատասխանեցին։ Սա ես գնահատում եմ առհամարանք ոչ թե իմ նկատմամբ, սա ես դիտում եմ առհամարանք սեփական երկրի օրենքների նկատմամբ։
Մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրանը կալանավորվեց 2013-ի ամռանը հունիսի 1-ին Գորիսում իրենց տան մոտ տեղի ունեցած Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից հետո։ Թեև սկզբում Խաչատրյանին մեղադրանք առաջադրվեց սպանության հատկանիշներով, սակայն ամիսներ անց գործը քննող պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը որոշեց մարսպետի որդուն ազատ արձակել ինքնապաշտպանության հիմնավորմամբ, ընդ որում, ինչպես այսօր պնդեց Հայկ Ալումյանը, սպանությունից հետո իրավապահները Տիգրան Խաչատրյանի արյան մեջ հայտնաբերել էին թմրանյութի հետքեր։ Գորիսյան սպանությունից մոտ 2 տարի անց Տիգրան Խաչատրյանը կրկին հայտնվեց հանրության ուշադրության կենտրոնում և կրկին արյունալի միջադեպի պատճառով։ Այս ամսվա սկզբին Գորիսի մոտ գտնվող Սդղի գյոլ կոչվող վայրում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի պատճառով Հարութ Զաքարյանի աչքը մինչ օրս չի տեսնում, նա շարունակում է բուժում արտերկրում, եղբայրը Մուշեղ Զաքարյանը քթի վիրահատության է ենթարկվել։ Թեև տուժողների հայրը ազատության հետ զրույցում պնդել է, որ ծեծողների մեջ եղել են նաև Սուրիկ Խաչատրյանի որդիները, գործը քննող քնչական կոմիտեն միջադեպից 25 օր անց որևէ մեկին չի ձերբակալել, և ինչպես ազատությանը 3 փոխանցեցին Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած կառույցից, անգամ որպես կասկածյալ կամ մեղադրյալ ներգրավված անձիկ չկան։
Եվրասիական տնտեսական միության խոստացած բարիկները սարու ձոր կտրելով Հայաստան կհասնեն, Հայաստանի կառավարությունը շտապում է վարձահատույց լինել։ Այս անգամ կառավարությունը որոշել է դպրոցի մասնաշենքից հարկաբաժին փոխանցել ռուսական միջնակարգ դպրոցին Խրիմյան հայրիկից Սլավյանսկայային։ Շուկայականից ցածր գներով 10 տարի ժամկետով անհատույց օգտագործման իրավունքով։ Նարին Եղալիչյանին լսենք։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Արմեն Հովանիսյանը պատրաստվում է բողոքարկել կառավարության երեկվա որոշումը, որով Երևանի կենտրոնում գտնվող Խրիմյան հայրիկի անվան դպրոցի ավելի քան 600 քառակուսի մետր տարածքը առաջիկա 10 տարիներին կտնորինի ռուսական Սլավյանսկայա մասնավոր դպրոցը։ Ակտիվիստը պնդում է, միջնակարգ պետական դպրոցի տարածքը ռուսականին զիջելը մեծագույն սխալ է։
Հայկական պետական կամ համայնքային կրթօջախի տարածքի հաշվին թող իրենք կառուցեն կամ մասնավոր ինչ-որ շենք առնեն, մասնավոր դպրոցներ կերազեին իհարկե այդ գումարով, որևէ սենտիմենտ կապված մեր ազգայնության հետ, մեր հայկականության հետ, մեր անկախ պետության հետ այդ մարդիկ չունեն։ Դրանք մենեջմենտի, ոնց ասեմ, մեքենայա, որը որևէ կապ մեր ժողովրդի իրական կյանքի հետ չունի։ Հա, կառավարությունը, իրենք ոչ ուզում են պայքարել, ոչ հասկանում են դրա վնասները։
Ըստ կառավարության որոշման դպրոցի 3-րդ և 4-րդ հարկերից տրամադրվող այդ տարածքի դիմաց ռուսական դպրոցը վճարելու է մոտ 105 միլիոն դրամ, այսինքն 225,000 ամերիկյան դոլար։ Ոչ քաղաքապետարանի, ոչ էլ կրթության և գիտության նախարարության համապատասխան վարչություններում տեղյակ չէին, այս գումարը 1 թե 10 տարվա վարձակալության վճարն է։ Քաղաքապետարանի կրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանը միայն ասաց, որ ռուսական այդ դպրոցը տարածքը վարձակալել է վերջին մի քանի տարիներին, ամեն անգամ երկարացնելով պայմանագիրը։ Այն, որ այս անգամ կառավարությունը որոշել է միանգամից 10 տարով տարածքը տրամադրել, քաղաքապետարանի պաշտոնյան առաջին անգամ մեզանից լսեց, բայց պնդեց, գոնե այս պահի դրությամբ հայկական դպրոցի աշակերտների թիվն ու ծանրաբեռնվածությունը թույլ է տալիս ռուսականի հետ առանց խնդիրների աշխատել։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնող խմբի անդամ Արմեն Հովանիսյանը անհանգստացած է ԵՏՄ-ին միանալուց հետո կառավարությունը նաև այսպիսի գործարքներով արհեստականորեն ընդգծում է ռուսերենի գերակայությունը հայկական կրթական տարածքում։
Հիմա ԵՏՄ-ն դե տեսնում ենք ամենակոպ պիտեն ամենա ես կասեի խուլիգանական ոչով է ճնշումները, որ ամեն մի ռուս չինովնիկ, որ անպայման գալիս է, անպայման պետք է լեզվի թեման բարձացնի, ճղճի ինչ-որ փաստարկներով, և անընդհատ հարց է բարձացվում ռուսերենի կարգավիճակը բարձրացնել Հայաստան ինչ կառավարության համար։ Դա սկզբունքա ինչի, այստեղ քաղաքական ճնշման և դրամի խնդիր կա։
Հաղորդման Ռացման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, Արմեն Քոլեանն է ներկայացնում։
Հայոց աշխարհի փոխանցմամբ մենք 1918-ի անհավասար կռիվներում հաղթողների ժառանգներն ենք, որոնց թողած հարուստ մարտական ավանդույթների հետ Հայաստանի ու ԼՂՀ-ի սահմաններին կանգնած մեր ներկա հակառակորդը համեմատության որևէ եզր չունի։ Եթե մեծ եղեռնից մազապուրց մեր նախնիներն ի վիճակի եղան կանգնել մի ողջ կայսրության կանոնավոր բանակի դեմ, նրան մատնել փախուստի, ապա ավելի քան երկու տասնամյակ գոյություն ունեցող հայոց բանակում մարզված մեր զինվորներն ու սպաները առաջիկայում բոլոր հնարավորություններն ունեն ոչ միայն կրկնելու, այլև բազմապատկելու իրենց նախնիների հաջողությունները։ Հրապարակը գրում է, թե հազիվ երկու տարի գոյատևած Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը, մայիսի 28-ը, վերջին տարիներին առավել խորհրդանշական իմաստ է ստացել։ Միթե 21-րդ դարի սկզբին կրկնվելու են 20-րդ դարասկզբի ողբերգական անցքերը եւ մենք կրկին կորցնելու ենք մեր պետականությունը, անգամ եթե ոչ այնպես, ինչպես դա տեղի ունեցավ 1920-ին, այլ ավելի քողարկված ու աննուղակի ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու սեփական ճակատագիրը տնորինելու հնարավորությունից զրկվելու եղանակով։ Այս իմաստով մայիսի 28-ը վերագնահատելու ավելի խորն ու իմաստալից ընկալելու խնդիր կա։ Սարդարապատի հուշահամալիրում բերդ պարելը, Մուսա լեռում հարիսա ուտելը, Բաշապարանի հերոսամարտի կենացը խմելը ու շուրջ պար բռնելը ձևական միջոցառումների ավանդույթ է։ Եթե բովանդակությունից զուրկ արարողությունների շարքը ոչ հասարակության սրտից է բխում, ոչ հոգուն է սնունդ տալիս, մի օր հանկարծ կարող է պարզվել, որ պետություն ունենալու հազվագյուտ շանսն ենք բաց թողել, այնպես ինչպես բաց թողեցինք 1920 թվականին մեր անփութության, անբարիշտության, ագահության, մակերեսայնության ու պետության հանդեպ տարրական հարգանքի բացակայության պատճառով։ 168 ժամի փոխանցմամբ էներգիայի սակագնի թանկացման դեմ հանրահավաքը ու դրան հաջորդած երթը կարելի է համարել Հայաստանում սկսվող կարևոր գործընթացի մեկնարկը։ Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչները քաղաքացիական նախաձեռնություններն էին, երբ քաղաքական ուժերը ըստ էության դադարում են սպասարկել հասարակության շահերը, հասարակությունն ունակ է լցնելու վակուումը և հայտնվելու թելադրողի դերում։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, երեք սկիզբառած սկանդալը ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի շուրջ նոր թափ է հավաքում։ Ինչպես հրական դատախազությունը փորձում է պարզել, թե FIFA-ն կոռուպցիոն գործարքների և ստվերային պայմանավորվածությունների արդյունքում է արդյոք որոշում կայացրել 2018-ի և 2022-ի աշխարհի առաջնություններն անցկացնել Ռուսաստանում ու Քաթարում, Ռուսաստանը դիվանագիտական մակարդակով ստանձնել է FIFA-ին պաշտպանելու առաքելությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում նոր զարգացումը։
FIFA-ի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների ձերբակալությունները կարող են դառնալ համաշխարհային ֆուտբոլում տարիներ շարունակ գործած կոռուպցիոն մեխանիզմների ապամոնտաժման սկիզբը։ Համենայն դեպս, սա այն հոստանում ավելի քան երկու տարի ֆուտբոլային կոռուպցիայի դեպքերը հետաքննած ամերիկացի իրավապահները 3 երեկոյան Նյու Յորքում հետաքննության առաջին մանրամասները ներկայացրեց Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Լորետա Լինչը։ Այս անձինք տվյալ կազմակերպությունների միջոցով զբաղված էին կաշառառությամբ, որոշելով, թե ովքեր են հեռարձակելու խաղերը, որտեղ են այդ հանդիպումները կայանալու և ովքեր են աշխատելու համաշխարհային ֆուտբոլը վերահսկող այս կազմակերպությունում։ Լորետա Լինչը որոշ մանրամասներ հաղորդեց կատարված հանցագործությունների կոնկրետ դրվագների մասին, մասնավորաբար նշելով, որ կաշառքներով են ուղեկցվել FIFA-ի նախագահի 2011 թվականի ընտրությունները Հարավային Աֆրիկայի որպես աշխարհի առաջնության վայրի 2004-ին կայացած ընտրությունը։ Կատարված բացահայտումների ֆոնին, սակայն, հրատապ է դառնում մեկ այլ հարց, արդյոք կոռուպցիոն մեխանիզմներն ուղեկցել են նաև Ռուսաստանի և Քաթարի ընտրությունը, որպես 2018 և 2022 թվականների աշխարհի առաջնությունները հյուրընկալող պետություններ։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազը որևէ հստակ հայտարարությամբ հանդես չեկավ, սակայն միջազգային մամուլում այս մասին պնդումները բավական համառ են։ Գերմանական հեռուստաընկերություններից մեկի վերջերս հեռարձակած հետաքննական ֆիլմում նույնիսկ պնդում կար, թե FIFA-ի գործադիր կոմիտեի անդամներին կաշառելու գործում ակտիվորեն ներգրավված են եղել Գազպրոմ ընկերության դուստր ձեռնարկությունները։ Շարունակվող հետաքննության և FIFA-ի նախագահ Ζեփ Բլատերին պատասխանատվության ենթարկելու կոչերի ֆոնին այսօր սկանդալի կիզակետում հայտնված պաշտոնյային պաշտպանեց Ռուսաստանի նախագահը։ Ուրբաթ օրը նախատեսված էին FIFA-ի նախագահի ընտրությունները, պարոն Բլատերը վերընտրվելու բոլոր շանսերն ունի, մենք ենք նաև գիտենք, թե Բլատերի նկատմամբ ինչ ճնշում էր գործադրվում, որպեսզի նա թույլ չտա 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցկացումը Ռուսաստանում։
Запретить проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Այս եթերաժամին այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։